ip player ala atlı radiyosu. Öýüňize sagyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 20-nji dekabr, Kepdäniň Bahadyr güni. Kepdäniň jemgyýet dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinler. Olar bilen men ýogsan anyň urwan tans edýär. Owganstanyň içeri işler ministrligi paýtagt kawully partladylan awtolog bombasynyň adynyň 9 adamy öldürip 20 adamy yaralanyny habar berdi. 20-nji dekabrdaky bomba hüjümine parlament dagdaty Han Muhammed Wardag alyp barýan ulug kerweni nyşana alyny. Wardag yaralanyny, ýönüniň ýagdaýynyň gowdugy aýdylýar. Ýogulanlaryň sanynyň artmak ähtimallygy bar. Ejir çekenler esasan asudy ilata degişli. Partlama wagtynda 3 awtolo weýran boldy. Goloýdaky dukanlara ot düşdi. Hüjümiň jogapkärçiligini häýerlikçe hiç bir topar özüne almady. 15-nji dekabrda kawully bolan bomba partlamasy we atyşyk netijesinde adamdan 3 adam şolhany welaýet häkiminiň ornatary öldürildi. Demonstrantlar 20-nji dekabrda Belarusyň paýtagty Minskde ýürüýiş geçirip, diýdimdir Aleksandr Lukashenkany işden çekilmäge çagyrdy. Lukashenko avgust aýynyň başyna geçirilen prezident saýlawyny ýeňiji diýilip ýylan edilýäri Belarusy günne deniýäli protest geçirilýär we oppozisiýa liderleri saýlawlaryň galplaşdyrylanyny aýdyp aýak tepýärler. BMG'nin maglumatyna görä saýlawdan soňky demonstrasiýalar güýç bilen dargatlanyny polisiýa 27 000-den gowrak adamy tutsak etdi. Gynamalar we ýol daraşmalar barada ygtybarly maglumatlar bar. Bir näçe adam helak boldy. 3-10 ýyllyga golaý wagt bäri ýurdy demir ýumruk bilen dolandyrýan Lukashenko oppozisiýa bilen gepleşik geçirmekden ýüze gurdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Ýewropa Birleşigi we beýleki bir näçe ýurt Lukashenkany his berişligiň ýeňijisi diýip ikrar etmekden ýüze gurdy hemde saýlaw galplyklaryna we polisiýa ýogullyklaryna salgylanyp Lukashenko we onuň ýaranlaryna garşy sanksiýa girdi. Minskdäki we beýleki ýerlerdäki demonstrasiýalara gatnaşan adamlaryň sany ýadawlyk, repressiýa we sowuk howa sebäpli adaly. Protest guramçylary taktikany hem ýitgedip, tutsak edilmekden gaça durmak we pitne garşy polisiýany dagynyklyga salmak üçin ýygnanyşyklary kiçirak görnüşde we köp ýerde geçirmäge çagyrdylar. 20-nji dekabrda Minskiň bir näçe etrawyna kiçik öwrümli protest ýürüýişleriniň bolanlygy habar berildi. Adatlyk radiosynyň Belarus Sorlu köp adamın oppozisiýanyň gyzyl akwaýdagyny ýa-da şygarlary göterip çykanlygyny habar berdi. Demonstrantlaryň gozgolan polisiýa tarapyndan tutsak edilenini ugardy. Şu wagtda çenli maglumat ýok. 19-njy dekabrda Minskde we beýleki ýerlerde şolany Krodno şäherini kiçi ýürüýişler we ýygnanyşyklar boldy. Orsiýetiň Türkmenistanyndaky elçixanasy 25-nji dekabrda Türkmenabatdan Moskwa çykyş uçuşyny planlaşdyrýanlygyny aýtdy diýip Türkmen Portal neşri Orsiýetiň Aşgabatdaky elçisi Aleksandr Blokhinin yerli metod üçin geçiren ýygnanyna salgylanyp habar berýär. Bu uçuştan Rus raýatlar şeýle de Rus hökümetiniň 2020-nji ýylyň 16-njy martyndaky 635-nji buyruk esasynda Orsiýete girmek ruhsaty berilen daşary ýurtlylar peýdalanyp biler. Bu pandemiýa başlanaly bäri gurulan 5-nji çykyş uçuşy bolar. Mundan öňki uçuş oktýabr aýynda gurulypdy diýip habarda berilýär. Şondan soň Türkmenistanyň Orsiýete gurulajak uçuş gatnaşyklarynyň 20-nji we 30-njy ýanwarda bolup biljekdi aýdylýar. Mundan başga Türkiýanyň elçixanasynyň hem çykyş uçuşyny görnýänligi habar berilýär. Türk howa ýollarynyň uçuşy 22-nji dekabr güni saat 17-de Türkmenabatdan İstanbul uçar. Bu uçuşa minmekçi bolýan ýolagçylaryň ýürüýte forma doldurup elektron poçta arkaly diplomatik misiýa ýibermeliligi habar berilýär. Tasdiklenen ýolagçylaryň sanyny 550 dollar bahasy bolan biletleri almaklar üçin Türk howa gatnaw kärhanasynyň Aşgabatdaky edarasyna iberler. Türkmenistan Orsiýetiň koronavirus sanjymyny yeterlik mukdarda öndürilen wagtyna satın alyp biler diýip Trend neşri Aşgabatdaky Rus elçisi Aleksandr Blokhinin Türkmen Portal neşrine aýdan sözlerine salylan habar berýär. Şeýle de elçi Orsiýetiň Türkmenistany 50 000-den gowrak synaw ulgamyny mut berenligini aýtdy. Mundan başga habarda Türkmenistanyň Orsiýetden takminan 8 million dollarlyk derman we medisina enzamlaryny satyn alanyny welenýär. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepdäniň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtynda iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Türkmenistanyň önürlen Smart TV 3 sagatdan soň Öşdi diýen atlan çap edilen habar hemde gepleşik çekýär. Bir tany ilçisi türkmençe aýdym aýtdy. Video klipde Türkmen TV-sinde ulanylan şekiller yerleştirildi. Sen näme, watan dönügimi? Mahama internetde tanqidi maglumatlar görýänleri soraga çekýär. Bütün dünya sağlık kurumasının vekillerinin suratını kararsız neşire iyi veren Aşgabatlı yigit 4 yıl adatlıktan mahrum edildi. Levapta COVID-19 alamatları ile keselhana yerleştirilen adamların 15 sansi ağrıdan çıktı diyen adlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte köp okulunların beyaşlığına girdi. Bu hepte köp dinlenen gepleşiklerin beyaşlığına sen neyme, vatan dönüğümü, mahama internette tanqidi maglumatlar görýänleri soraga çekýär. Lewapda COVID-19 alamatlary bilen keselhana yerleştirilen adamların 15 sansy aradan çykdy. Garawalarda dogrularyň wagty gün sayyn ütgeýär. Telekeçilerin import taritlerini yurda girilmek vaqtlayınca togtodurlu. Manat nağıtlaştırmak kıyınlaşyar. Merkezi vanık düşündürüş bir miyardiyen atlen, çap edilen gepleşiklerimiz girdi. Bu hepte en köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 49. hepte adlı foto sergimiz çekýär. Açık söhbet Türkmenistan'ın informasiýa we habar serişdelerine näme bolýar? 1-nji bölüm. Açık söhbet Türkmenistan'ın informasiýa we habar serişdelerine näme bolýar? 2-nji bölüm adlı videolarymyz hem köp görüldi. Bu hepte okuzularımız bir taraflık bayramına manat kötönçlüğü, tədeyil arsas üçün yığınalayan nağıt pul kölöga salli. Bütün dünya sağlık kurumasının vekillerinin suratını kararsız nesire iyi veren Aşgabatlı yigit 4 yıl azatlıktan mahrum edildi. Türkmenistan'ın öndürülen Smart TV 3 saatten son öçtü. Bir tane ilçisi Türkmençe aydım aytti. Video klipte Türkmen TV'sinde ulanılayan şekiller yerleştirildi diyen atlayan çap edilen havarlarımıza reaksiya bildirip öz fikirlerini kaldırıptırlar. Masal üçün özünü Arslan Badiyev adlandıran okuzuyumuz Britanya ilçisi Türkmençe aydım aytı diyen atlan çap edilen havarın asağını bize gelen bize mengder deyip öz pikirini kaldırıptır. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyny bayramçylyklaryň öňünden has ýitileşen manat problemasy barada söhbet bilen dowam etdirýär. Noýabr, dekabr aýlarynyň aýlyk kartlary aýlyk kartlaryna geçdi. Ýöne karta gelen puly nagtlaşdyryp bolmaýar diýip adatlygyň türkmen awatda habarçysy habar berýär. Onun sözlerine göre manat nağıtlaştırmak isteyenler bir gün önünden gizli saat 11'de novata durmağa başlayar. Eysem Türkmenistan'ın manat problemasının anırtında ne hili sebepleri yatır. Biz bu arada Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın önkü başlığı Şivesi'de yaşayan Türkmen iktisatçısı Hudayverdi Oradif bilen sökvette şorluk. Hudayverdi ağa, sizin fikrinizce bir Türkmenistan'ın pulunu nağıtlaştırmak kıyınçılığı ne men alamatı? Bunun anırtında ne mi sebep görüyorsunuz siz? İktisatçı yok mu? Önkü bankı yok mu?
Görüyorlar, olur. Pul dolanışında, pul dolanışında da boşluk olmalıdır, boşluk olmalıdır. Eğer de şu, misal için aydalı, köp yurtları var da, şu import köp satı olayan, ne misal için, misal Türkmenistan yerli yurtta. Ama şu yerli yurtlarda, daşına satılayan haritların pulları, daşalı yurt pulları vaktinde gelip durmalı. Daşalı yurt satılan haritların, daşalı yurt pulları, bir yerde diyelim, şu yurdun içinde milli pulu satılıp durmalı. Adamlar, şöyle, biznesmenler diyeli öz pulu milli pulu çalışıp mesela yurttun hareket getirir yani. Ama şu dolanışık olup durmalı. Eğer de şu dolanışık bozulsa. Yani onda her yer kıyıcıklıdır yani yurdun içinde. Yine aydanı şu Türkmenistan'da. Yurdun içinde. Şimdi ama bu işte bir oğurluk dönemse yapılı şu yurt dolandırıyor ne taraftan. Elmide ama şu lastiklarının yani şu kıyıcılık dönüyor. Milli pulunu yankı büyücü kaçıyor. Sony. Her hili yollar bilen. Bilgecek var yani. Bildirmecek var yani. Tamam şu boş yerden saklayacak kolyeler. Çok dışı yurttum geliyen valutan özleri uğrak. Çünkü şu dolanışı koyuyorum ben. Her gün yoldan da saklayacak kolyeler. Yine her dakika beyin çıkarım. Çok bu borcu.
Onunla sizin fikrinizce yukarı derecedeki korrupsiyonu yaşırmak için emeli manat kıtçılığı dörödülüyor. Siz şeyle demek zorlayan mı? İndi ikinci bir maglumata göre dışarı yurtlarda Türkmen manadının köp muktarda toplananını kaydılıyor. Türkmen manadına iyi olan adamların son manatları öldürür bir ağır yitka kalmaz yani satmağa çalışanlığı var da maglumatlar gelip koşuyor. Siz bir yağdayı ne ahil düşünürüp bilirsiniz? Dışarı yurtlarda Türkmen manadı ne için şeyle köp meçhörde toplanıp duranlar?
Doğrudurum şu galiba bir dönüyor yurtlarda tavırlarda. Yani o düğümden neye doğru? Sebebi şu valutası. Erkin dolar çıktı bulmasa onu şu yurttan çıkarmalı değil. Alkıtmalı değil. Nasıl buldu? Sebebi onu hiç yerde dolanın yok. O kavra adımlar nasıl yurt bulun bulmasa milli pul ben ösem o şu alkıtımı getirin uyuyor. Ona özleri şu cinayete gelen özlerin sopunlar özcümüşünü toplayın özlerin bunakar. Ona gelmeli de haysiyle böyle yurda olmasa biz açın. Şimdi Türkmenistan'ın arkadaşı Türkmenistan'ı gelmeli de tavşırmalı sopurları. Şöyle olmasa yitirenin bir ödülkü olmalı. Ara tapağı böyle yitirse o öz tanımlaması oluyor.
İnni yerli sinçilerin kəvirinin pikirine göre Türkmen hükümeti şu manat kıtçılığını bilkastan emeli yağdayda dörödüye sebebi yurtta şu dışarıdan getirilen, import edilen adı önler az, yeterlik değil ya da son için adamların öz kadının aylıklarının kim eğlenmeyi, saklanmayı onların bağdara varmağının önünü alıyor. Bağdardaki yağdayı bilmediğinin önünü alıyor. Yani harit kıtçılığının bilinmediğinin önünü alıyor diyen pikirler ediliyor. Bu fikirlerin canı olup bilir mi? Sebebi ikinci taraftan ilat bağdarlarda akın ırkları bilip durur. Bağdarlarda ne menin bağırdığını yokluğunu bilip durur. Manat kıtçılığı şu halkın doğrudan bir yurdun düşen yağdayını bağdarlarda akı yağdayı bilmeli için edilen bir oyun olup bilir mi?
Evet, hakikaten de. Türkmenistan misafirse Avrupa'yı yurttur yani değil de 90% yani nasıl buldunuz diye de nasıl buldunuz diye. Şu için de eğer de şu vaktinde saklanırsa, vaktinde verilmese de, o yerdeydi. Aydılıyor, falan aile kalktı deyip de, yöne şu alın aylığının şu soğulmuyor. Şunun için, hakikatte ayıtsak mesela için şu, eğer şu nakbu alın verenleri, şunu doğru söz değilmeliye. Mesela için şu karşıda kalınlar, yöne kahve yüzünde kahve veriyor da Şunun için. Milli pulun ne doğru cinayet yollarının kursun saklamak yolu oluyor da.
İnni yine bir maglumata göre şu pensiyonerler eğer hususi dükkanlara varıp karttan hesaplaşsalar haritların bakasının üstüne koşmaça pul koşuluyanlığını aydıyalar. Dükkan evleri bir yağdayı özlerine nakit pul gerek olanı ol pulu üstüne pul tölemeyen alıp bilmeyenliklerini aydıp düşündürüyorlar. Bir yağdayı şu banklarda da şu nakit kıtçılığı banklarda da korrupsiyanın dönemeğine şu manat meselesinde korrupsiyanın dönemeğine alıp geliyor diyen maglumatlar var. Şeyle yağdayı olup bilir mi? Sizin fikrinizce.
Bu Gülyan Oğul Hükmani dönümünde. Hayşol Cemil Türkmenistan olsun adı başka bir o. O Hükmani evet de sonlarda kıyınçılık dönüşü şu kıyınçılıktan kıyınlanacak kıyınlanacak da her bir cimbiyette de her bir cimbiyette adını tafiliyor. Şunun için o mümkün. Dükkancının ayrı objektif sebepleri vardır da. Sebep doğrudanım bank işgali. Mümkün mü? Dükkancının özür sormayalım mümkünçlüğü peydalanacak olaydı. Artık neyle etmek? Yönü yine de diyen de. Eğer de son halde değişiklik doğrusu şu açıklık var mı senin yurtta? Mümkünçlüğü peydalanacak adımlar tafırlı yapabilirsek de.
İnni hükümet şu yağdayda manat meselesiyle bağlı dörüyen kıyınçılıklar vavattı. Hiç bir düşünürüz vermeyen. Türk Türkmenistan'ın merkezi bank hem adatlıktan can edilenle telefonları almıyor. Şimdi bu meselede halk yağdayı hem bilmiyor bir taraftan, ikinci taraftan novatlara duruyor pulun bolcağını hem bilmeyen, bolmazağını hem bilmeyen. Bir yağdayı hükümet başlığını yukarı derecedeki adamlar bilyarlar mı ya bilmediğe salyarlar mı? Bu yağdayı ne ahil düşünür olur? Olur şu yağdayı bir özlerini amatlı ya avraylı yağdayı hesaplayarlar.
Olur. her gün deyilen her gün dandan şu orgulu şu yurtta bölüyen yadaylarının mesela ayda osuyorlar daha olsa informasyon beri osuyorlar. Bir mesela bir yerle yöne yöne öz erkirli ben şöyle. Benim mi tanıklayayım hasa fesittim biraz başım çıkıyor da şu bir aydalı yarısına uğranırım dedi o ana. Şu kart bilcikler de fırsadi o olsun bilcikler de bolcaklar yöne yöne şu bilcikleri benim kırcını öldürdür canım mı kadiyen de ben Muhammed'in yığırıncısı çıkıyor.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Efirde dünya türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Tarihin dürli döwürlerinden şu neçeni dünya halklary ondan öňe köpçülükleriň häsiýeti göçüp gonýar. Türkmenleri medil beýlik halklary ýaly asyrlaryň dowamyna mesken tutan ýurtlarynyň özgü ýerlere göçýär, ýurt edinýär. Halklaryň göçä göçlügine siýasy, ykdysady durmuşy we beýlik şertler, meselem uruşlar, dawa jenjeller sebäp bolupdyr. Insan ogly kä amatly durmuşyň gözlegini dogduk ýurduny terk eden bolsa, käteler amatsyz durmuşdan gaçyp ýurduny täzelepdir. Türkmenleriň arasynda da köňünden gelýän göçä göçlük häl Bugüne çene dowam edýär. Ulu Rus ensiklopediýasynyň maglumatlaryna görä Türkmenistanda 4 million töweregi türkmen ýaşaýar. Şeýle-de Özbegistanyň Navoiy oblastynda 200 000 töweregi, Gunurtu Gunwatar Täjikistanyň hususanda Kafirnigan we Wahş jülgelerini 15 000 töweregi, Demirgazyk Owganystanyň 1 million töweregi, Demirgazyk Gunnagary Iranyň Gulistan, Demirgazyk Khorasan we Khorasan Rezavi welaýatlaryna 2.4 million, Siriýada, Livanda, Ýordaniýada we Türkiýede, Türkiýanyň esasan merkezi Anadolu regionuna 10 million, Rusiyada Stavropol we Astrahan türkmenlerini goşanla 37 000 töweregi türkmen ýaşaýar. Şeýle-de Rus ensiklopediýasyna görä Gunorty Gürjistanyň Samtskhe Javakhedi okrugynyň Akhaltsikhe şäherine, Gunnugur Azerbaýjany we Ermenistanyň Lori Geharkunik we Sunik oblastlaryna türkmenler kowçum bolup ýaşaýar. Hitaýda salarlar diýilip tanalýan gelip çykşy goýunça türkmen ýylaty bar. Türkmenistan öz başdak ýurt bolup garaşsylygyny alandan soň türkmenleriň göçe göçlügi dowam etdi. 2019-njy ýylyň maýyna Azadlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmesi soňky 10 ýylyň dowamyny 2 million töweregi türkmenistanlynyň ýurdu çürt kesik terk edenini aýtdy. Türkmenistanyň daşary ýurtlary hemişelik ýa-da uzak möhletli esasda ýaşamagy gidýän türkmenleri ýurtdan çykmagy terýän dürli-dürli sebäpler bar. Ýöne ýurdu terk eden her bir türkmen öz ýany bilen täze ýurduna türkmen medeniýetini hem alyp gidýär. Daşary ýurtlarda kiçijik öýde boluşlujy türkmen adıcıklarını dörediyen. Dünya türkmenlerinin bu sahanı türkmen diasporalarının daşarı yurtlarda türkmen medeniyetini saklayıp kalmak aladalarından söz açıyar. Gepleşimde Praga'da yaşayan türkmen yazısı ve Seyinçi Hudayverdi halı katlaşıyar. Hudaýberdi aga soňky 10 ýylyň dowamyny 2 million töweregi türkmen sanly ýurtdan daşary ýurtlara göçüpdir. Ýurtdan öçýän türkmenler öz ýany bilen türkmen medeniýetini, milli mentaliteti, milli däp dessturlary we milli öz boluşlulugy alyp çykýar. Olaryň köpüsi täze ýurduna goşulyp garlyandyr, yerli medeniýet bilen tanışýandyr. Ýöne biz bu günkü gepleşigimizde daşary ýurtlarda türkmen medeniýetini saklap galmak barada gurrun edýäris. Siziň pikiriňizçe daşary ýurtlara uzak möhletli esasda göçüp barýan türkmenler üçin türkmen medeniýetini diýri saklamak näme derejede wajyp?
Bir ýerde bir esasy bellemeli zat ýurtdan çykan adam ilki wada çykan badyna uzak möhletliň gidendirin diýip pikir etmeýär. Olaryň köpüsi wartlaýyn diýip hasap edýär. Soň ýyzma dolanyp gelerin diýip. Belki gaty ýakyn arada ýyzma dolanyp gelerin diýen pikir bilen ýurtdan çykýar ýöne. Gynansa hem ýagdaý agyr. Şoňa görä de daşary ýurtlarda saklanmaly bolýarlar. Beýleki ýat milletleriň arasynda ýaşamaly bolýarlar. Şoňa görä de öz milli häsiýetini, türkmenligini, türkmen däp dessturlaryny, türkmen dilini, türkmen medeniýetini gorumaga çalışýarlar. Bu elbette gaty agyr iş. Kıyın iş. Beyleki bir taraftan daşarı yurda çıkayan adamlar yurdun içindekilere kararına has vatançı oluyorlar. Has Türkmen rap oluyorlar. Mesela menü tecrübeme yüzünsem bizim çağalarımız Edil Türkmenistan'ına yaşayan yurdunun daşarı yurda çıkandan sonra has türkmenleştiler. Türkmenin kadrını bildiler, ayrıtınlıklarını bildiler. Şunu da belli bir derecede korak saklamaya çalışıyorlar. Benim kırımcı bir en bir mühimliğe olsa gerek. Değilekilerde de şeyle düzgünler var, şeyle fikirler, şeyle meyiller var. Sebebi biz beydeki bir millete karşı bilmiyor. Aslında adam birbirine kolay. Renki, medeniyeti, dili, ayrıtın diye mesela Zalın fiziki kuruluşu, adamın tebiyatı beylik bir adama mengdeş. Şunla birlikte her bir milletin öz hasiyeti oluyor, öz ayrıtınlığı oluyor. Şul ayrıtınlık başka bir millette yok. Ne şul ayrıtınlık Türkmen edip saklıyor, şert göre diye ya da Türkmen olup saklamaya mecbur ediyor. Şul ayrıtınlığı, elbette ol bu ayrıtınlık oldu. Şunu korumak gerek, saklamak gerek. O bir medeniyet.
Dışarı yurtlardaki Türkmen diasporaları Türkmen medeniyetini saklayıp almak uğruna ne emeler edipler?
Bir yerde esası olacak var. Her kimin öz mümkünçülüğüne bağlı. Oğlu ile harcı etmeli, çıkmacı etmeli. Yani dışarı yurttaki Türkmenler öz mentalitetini saklama için çıkmacı etmeli oluyorlar, harcı etmeli. O öz şahatını Türkmen dilinde okutmalı ya da Türkmen dilini okuyalı ona kitap satın alıp vermeli, Türkmen medeniyetini öğretmeli, dert desurları öğretmeli. Şunun ehlisi pul bilen bağlanışıklı, çıkıcı bilen bağlanışıklı. Eğer de Türkmenler köplük olup yaşayan olsa onunla muğullum tutup bilyeler hakkını, şol muğullum şahalara Türkmen dilini, edebiyatını, belki de tarihini öğretip biler. Beyleki milletlerin öz ayrıtınlığını şeyde saklayalar. Mesela İran'da yaşayan Ermenilerin Ermeni mektepleri var. Olur şu mektebi öz pulunu saklayalar. Devlet oluru mektebi açıp veren yok. Şolur yani Şvetsiye'de yaşayan Türkmenlerine katıp ağlağı köplük Şüvet hükümeti Türkmen dilinde mektebi açıp vermiyor. Mektebi öğün açmalı oluyor. Şunla birlikte Türkmen medeniyeti var da mesela Aydın Farlar dinlemek Türkmenistan'ın özünün. O zatlara da vakit gerek, ünsü vermek gerek, çağını şunu gönüktürmek gerek, vakit gerek. Karı çıktıcı edip, harç edip Türkmenlik uğrayıp saklamalı oluyor.
Türkmen'in milli medeniyeti diyilenin Türkmen bedevi, Türkmen alavayı, halısı, gavunu, dutarı, sazı, dili, telpeği, donu, kuppası, nağışı ve beylekler yada düşer. Siz Türkmen medeniyetini, Türkmen kimliğini ne mevlen kesitleyersiniz? Mesela keseki yurtta bir neye tanış Türkmen görseniz şunu uzaktan tanıp biliyeniz mi?
Elbette tanıyan, men tanıyan sebebi bir gedek beni Berlin'de yaşayan bir iyileşmiş mihman çağırdı. Men durulgoda düşüp özünü mihmanı alacak adama karıştı. Durumda yeni bir adım geldi. Şunun Türkmenliğini ben 100 euro tanıdım. O beni mihman çağırın, onu da mihman çağırın eken. Şeylilikte ben Türkmen'i tanıyan, ben özüme tanıyan Türkmen'i. Yani benim fikrimçe Türkmen'in medeniyeti, iti ya da atı bilen değil de ruhi dünyası bilen tapavutlun ya. Ruhi bayrağı bilen, ruhi karayışı bilen tapavutlun ya. O mesela bir Türkmen'in kapısında bol on biler, bolmanın biler, atamış olur yani. Yani ruhunda şol Türkmenlik olsa, şol Türkmen'in dert desurunu hormat olsa, onu Türkmen olayan. Ruhu dünyasındaki siyasiyet şunun Türkmenliğini görüyor. Yine ben Türkmenliği, milli medeniyeti şol ruhu siyasiyette görüyor.
Hudayverdi ha, sizin öğrendiğim yazıcı ve sinçi olmak bir hatarda dışarı yurt Türkmen diasporasının bir vekili. Siz ilk yurttan çıkanınızda Türkmen'in yaşayış medeniyeti bilen bağlı Nehil kıyınçılıkları ya da ansatlığı ya da öz oluşluğu baştan geçirdiniz. Biraz şahsı sonra oyunu belki dinleyicileriniz için kızıklı olur.
Elbette biz başta benim özüm belki çağırırım hem şeyledir. Eğer öz derdini başka bir yerine aitmek kıyın başta biz için ağır oldu. Biz mesela bir ayakkabı satın alsak şunun başının kapırcağımızın man sakladık. İzimize kaydığımızda şu ayakkabımızı şu kapırcağa satıp alıp gideriz deyip. Son şol kapırcaklar köpüldü, son biz olurdun malı olduk. Elbette benim özüm ruh taydan katı ecir çektim. Şu Türkmen aydın sazlarını dinlemeye de gücüm yetmeyen vakitleri oluyordu. Öz ağımı ağlayardım. Bir dedik ben şu meselede Şirali ile görüştüm. Şakir Şirali. Onun yardayı şeyleken. Ağlayanlığını şu rahatlara bir yurttan ayrılığına kıyınan yandığını hiç yaşırmadı. Eğer bir yaşırmadı ya da bir üyelerini bir ayrıtın merdedik görkezecek olmadı. Bize oğul başta katı ağır düştü. Yönü yavaş yavaştan adam köşeşe, yavaş yavaştan adam bir takdiri ile, ikvali ile kail olmalı oluyor. Şu rahatlar adamı nehilidir bir akava getiriyor. Yönü o adamın ruhunu bir vatan diyen düşünce. İkincim şu Türkmençülük kanına giren düşünce katı bir kıvat o adamda müdama saklanıyandır diye fikir ediyen. İni kaçın iyide dolanmalı, kaçın kim iyidine varmalı, kaçın öz yurdun görmeli. O elbette katı bir nemelim soru, daşar yurda çıkanların her birinin ağzında duran katı bir nemelim soru. Eğer şol mümkün olsa, onu öz yurduna, öz iyidine eli boş varmalı der. Bir zatlar eltmeli, bir tədi medeniyet eltmeli, tədi bir ekinin görünüşü ya da cay kuruluşunun bir tədi görünüşü ya da bir medeniyetin bir ülüşü şulur yani. Arad bir zat etmeli deyip düşünen her bir adam şul hüvesi ile yaşasa, şul umut ile yaşasa onu öz yurdunu da, iyil gününü de, öz Türkmençülük kıyafetini de uğrap saklar mı kadiyen. Böyle bir taraftan daşarı yurtlarda gezip gören adamlar öz yurdunu ne hilidir alameti görse, öz yurdunu değişli ne hilidir bir alameti görse. Ya da öz yurduna degişli mengleşliği görse, şuna guvonya, şuna bir ulu hormatı var. Yine de Şiralı var da isim, Şiralı Viyana şehrine varanına, Avusturya'nın paytaxtı bir yollaşı bilen Türkmen ilçhanasına barmalı olupdur. Bizim Türkmenistan'ın ilçhanası, Viyana'daki ilçhanası bir oğudan yerde değil, bir ayrıtın cahı değil, beydeki yurtların ilçhanaları ya bir gözü yedirin değil, bir umumi köp köp idaraların işleyen yerine şun düğününe bir iki ya da bir üç otoglu cay. Yönü şun idaranın ağzına Türkmenistan'ın baydağı var. Şirali oğul bilen şun baydağı vardır. O baydağı şimalın bağdına tayarın başına uğruldur. Onu giyirip ilçhana aydıptır. İnim deyiptir. Şun kapın ağzına baydak var. Bizim yeke tek oynayan zadımız şunun toğunu ayırsana deyiptir. Bir şunun toğunu ayırsana. Bir sallanıp bir gözü örnüp dursun. Şunun başka bizim kuvancımız yok deyiptir. Ne şolur yani taşarı yurtta olanında bir Türkmenistan ile bağlanışıklığı ne hele de bir alameti görsün. Buna buysun yani.
Hormatlı dinleyiciler, biz gepleşimizi Mautumulu Prağı'nın İyili Özler adlı koşkusu ile tamamlayarız. İyilinden ayrı düşün ahırır iyili gözler, yolundan ayrı düşün cehdedir yolu gözler. Gökte pelik gerdanlar, halk gerde sergerdanlar, ne badiger cahanlar göz açan malı gözler. Kimlerde altın teştir, kimler sayılmak teştir, kimler düyüp dön kallaştır, kim yüpök halı gözler. Kim nan tapmaz iğmeğe, kim yer tapmaz koymağı, kim don tapmaz giymeğe, kim tirmeş halı gözler. Bu cahan bir pöştedir, kim dinle kim köştedir, her benne bir iştedir, her kim bir halı gözler. Hengam uzun, ömür az, çar paslı baştır yaz, gökte kanıt yayan gaz, gözler köylü gözler. Mautumulu huş eylep, gezgün diden yaş eylep, Däli köngül joş eyläp, yüz müň hyýaly gözlär. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.